to. And then, i-check out na po natin si Sir Mario. Since eto naman po is yung bagong in-input po natin or nag-reserve po. So, check out lang po natin. And then, yes po. So, since naka-check out na po yung sa first po kay Sir Mario, so, dito na po tayo sa ating sales. So, what if po, bibili po si Sir Mario or may mga, since naka-check out naman po siya, pwede pa din naman po sa ating system since naka-check out siya and gusto niya pa din bumili. So, click po natin yung customer po natin and then si Sir Mario and then load item lang din po natin. So, what if po, bibili po siya ng Yakult. So, click lang po natin yung Yakult. So, right-click po natin, double-click po natin, and then lalabas po yung quantity UI po niya. So, ilan po ba yung bibili ni Sir Mario? So, lagay po natin, bibili po siya ng 2 Yakult, and then depende na po if maglalagay din po tayo ng discount. So, okay lang po natin, and then ito na yung babayaran ni Sir Mario. So, save na po natin yan, and then ito po yung sale, sale header UI na magpa-pop up po. So, ayan po is may payment type din po tayo kung through cash ba siya or check or bank deposit din po ma'am and sir. So cash lang po natin and then print receipt lang po and then isi-save lang po natin ma'am and sir. So maglalabas po yung resibo po or magpa-pop up. So pwede po siyang ma-save through Excel or Acrobat po, PDF file. So X na po natin yan. Since nakapag-sale na din po tayo, what if magka-cash drawer po tayo? So as you can see naman po, magko-close sale po tayo. So, ito po yung cash drawer natin. So, start up cash natin na 5,000. And then, may cash in po tayo na 2,276. Which is, ito po yung nabenta and then nabook na din po. So, ito yung bali, kita natin sa isang araw. So, dito naman sa cash out, if magka-cash out. Yes, ma'am. Yes, sir. Naka-enter. Naka-enter. Nakalimutan ko po kasi, sir, na i-check in yung ni-reserve po na customer po. Dito po sa bagong bookings po sir, yung bagong chine-